choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Ak by sme toto chceli parafrázovať, že čo Ježiš vlastne povedal, dovolím si to tak spraviť, takže počúvajte ma, mám všetku autoritu, ktorú kto môže mať a preto mám taktiež právo poslať kohokoľvek vo svojej autorite. Pôjdete vďaka mojej autorite a nie vďaka svojmu intelektu, sile či vlastnej autorite. O čom sa tu hovorí v týchto veršoch? Keď si zoberieš, ako nasleduje po týchto slovách, ďalej nasleduje kniha skutkov. O čom je kniha skutkov? Že oni toto zobrali, uchopili a išli. V koho moci, v koho autorite, v koho sile? V Ježišovej. Nikto sa nespoliehal na seba. Hej? Nikto nie svoju moc, svoju inteligenciu, intelekt používal, ale učeníci išli v tom, čo delegoval Kristus im. Takže prečo oni úplne pochopili Ježiša, čo vlastne tým myslel? A prečo teda činíme učeníkov, a mali by sme činiť učeníkov, a zasahujeme stratených? Kvôli čomu to robíme? Pretože si predstav, že ty a ja sme boli najvyššou autoritou univerza, vesmíru, akokoľvek to nazveš, k tomu povolaný. Nie len, že povolaný, ale zároveň si dostal zmocnenie na to, aby, keď sa za niekoho modlíš, tak sa modlíš vo viere a vieš, že ťa Boh vypočuje. Aby, keď sa aj modlíš s niekým modlitbou spasenia alebo modlíš sa za niekoho, tak vieš, že tá viera je zároveň v moci. Aby som to dovysvetlil, keď by sme nedostali zmocnenie na to, aby sme činili učeníkov Kristových, tak by sa nič neudialo, keby nebol Duch Svätý poslaný ako tešiteľ, ktorý by dokázal to, že keď je človek pod vedením Ducha Svätého šíriť evanjelium, šíriť Božieho slovo, keby Pavol nemal Ducha Svätého, evanjelium by sa nikdy do celého sveta nedostalo. Lebo to bolo len lokálne. Ježiš pracoval lokálne. Ježiš poslal potom namiesto seba tešiteľa, Ducha Svätého, ktorý to rozšíril do celej zeme, naprieč celými stáročiami. A teraz si predstav, že on ich zmocnil k tomu, delegoval im autoritu, aby činili učeníkov, aby vyháňali démonov, aby uzdravovali chorých, aby kriesili mŕtvych, aby očisťovali malomocných. Takto je to napísané v Biblii. Takže tvoja autorita nespočíva v tom, že na ľudí kričíš meno Ježiš, že modlíš sa za niekoho a tak nahlas na konci povieš, že v mene Ježiš. A preto to funguje, lebo keď nepovieš správnym tónom a správnym hlasom meno Ježiš, tak jednoducho to nebude fungovať. To je náboženské zmýšľanie. Pretože preto funguje to, keď ty sa za niekoho modlíš, a modlíš sa v moci a je uzdravený, pretože tebe bola delegovaná autorita. A to je úplne iný spôsob, akým sa nad tým v podstate môžeš zamýšľať, pretože autoritu máš, lebo ti bola daná samotným, mocným Ježišom. Má všetku moc na nebi aj na zemi. Ak toto pochopíme, do svojho srdca naozaj to zoberieme, tak budeš mať väčšiu istotu vo veľa veciach. Minule sme hovorili o identite. Ak pochopíš, kto si v Kristu, príde istota, príde sebadôvera. Ak zároveň človek pochopí, akú má autoritu na tejto zemi, tak príde ešte väčšia istota. Pretože budeš stáť na čom? Na skale, ktorou je Ježiš Kristus. Identitu nenájde človek v sebe, keď bude dostatočne dlho v sebe šťúrať a holbať a rozmýšľať a ponárať sa do svojho srdca, tam nájdeš nie veľmi veselé veci. Preto najstabilnejšia identita a hľadanie identity je vždy v Kristovi. Keď si znovuzrodený človek a potrebuješ zistiť, kto si, tak potrebuješ hľadať Krista. Lebo ten ti zjaví to, ako sa na teba Boh pozerá. A keď zistíš, ako sa na teba Boh pozerá, tak budeš šokovaný. Pretože sa pozerá na teba láskavými očami. Pretože krv Ježiša Krista prikryla tvoje hriechy. Ty si svätý, si čistý, si dokonalý, si oddelený pre Boha a dostal si zároveň delegovanú autoritu od Krista. Takže, ak toto pochopíme teda a uvedomíme si tú autoritu, ktorú nám dal Ježiš a zároveň čo od nás očakáva, tak budeme robiť jeho prácu tu na zemi. Matúš 8, 5. kapitola. Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane, môj sluha leží doma, ochrnutý a hrozne sa trápi. Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému choď, tak ide, druhému poď, tak príde. A svojmu sluhovi urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravil. Zober si, kto bol stotník. No stotník bol súčasťou armády, bol člen armády a on extrémne dobre rozumel jednej veci a tá jedna vec bola delegovaná autorita. Ježiš na tom videl to na ňom. Videl to na ňom, že on tomu perfektne rozumie, čo znamená delegovaná autorita. A on na to povedal, že takú vieru som v Izraeli nevidel. To je veľmi zaujímavé, keď sa nad týmto zamyslíš, pretože keď čítaš Bibliu, vidíš všetky tie mocné skutky, ktoré sa diali, a čítaš aj túto pasáž, môžeš z toho dedukovať a vytiahnuť, že najväčšia viera je tá, ktorá chápe delegovanú autoritu. A vieš, čím sa to dá potvrdiť? Tým, že Biblia sama hovorí, aby sme prehlasovali Božie slovo. Prehlasovanie Božieho slova nesúvisí s tým, že ja kvantitatívne budem prehlasovať Božie slovo od rána do večera a nebudem tomu veriť, ale súvisí s tým, že ja chápem autoritu Božieho slova, že sám Boh to napísal a ja to preto vyhlasujem, lebo ja mám na to právo, lebo som dedič a ja môžem prehlasovať o tých zaslúbeniach, že sú moje, lebo mi patria, pretože som spasený, znovuzrodený kresťan a patria mi, bodka. Takže preto, lebo to má autoritu a ja chápem, že ja to môžem v autorite prehlasovať. Nie vo svojej sile. Vo svojej sile dokážeme veľakrát hlúpe veci. Niekedy sa nám podaria dobré, ale vo svojej sile, vo svojej duši veľakrát výjdu zlé veci. Ale v Ježišovi nevýjdu zlé veci. Ježiš ťa nikdy nebude viesť do zlých vecí. On ťa bude viesť správnym smerom. Takže preto taký človek, ktorý toto chápe, od koho prichádza moc uzdraviť, od koho prichádza moc spasiť, no to je takýto človek, čo chápe delegovanú autoritu. Stotník bol občan Rímskej ríše, najmocnejšej v tej dobe. On vedel, že to, čo on povie, je ako keby to povedal cisár. Vtedy neboli e-maily, hej, tedy sa pošta nosila. A keď si predstavíte, aká bola veľká Rímska ríša a trebalo komunikovať od cisára niečo na okraj, tak to trvalo veľmi dlho. Čiže tí, ktorí boli stotníci a tak ďalej, tieto šarže, oni, keď niečo povedali, tak to bolo, ako keby to povedal cisár. Takže on tomu extrémne dobre rozumel. Nikto nemohol vzdorovať v podstate tomu stotníkovi, lebo by vzdorovali samotnému cisárovi, boli by postavení pred súd. Toto je obraz, ktorý vidíme z tej ríše alebo z armády. A Ježiš, teda ten stotník, tým pádom nemal problém uveriť tomu a sám prísť s tým, že stačí, aby to Ježiš povedal. Pretože on, jemu bola delegovaná moc. Stačí, aby to on povedal, lebo to proste fungovať bude. Lebo on to mal osvedčené zo svojho prirodzeného života a Ježiš nechodil vo svojej vlastnej autorite, ale v autorite Boha. Veď na ňoho zostúpil Duch Svätý, on bol pod 100% vedením Ducha Svätého. Taktiež bol pokrstený. Lenže mal neporušiteľné telo. Bol dokonalý. Takže on mal delegovanú autoritu a moc od koho? Od Stvoriteľa všetkého. Od Boha. A teraz Ježiš mňa a teba povolal, aby sme robili tie isté skutky, ba čo aj väčšie skutky ako on. Takže v podstate, ak toto má fungovať, tak ty máš rovnakú autoritu, ktorá tebe bola delegovaná. keď hovorím o tom, že rovnaký duch, ktorý, rovnaká moc, ktorá vzkriesila Krista zo smrti, je aj tebe daná, tak to je niečo veľkolepé. Takže tvoja hodnota sa týmto uvedomením práve zvýšila obrovsky. Tvoja, keď ty toto uvedomenie, keď do teba príde a ty ho prežiješ a uloží sa do tvojho srdca, tak tvoja identita sa zase opäť posilnila v Pánovi. Lebo vieš, od koho tebe nie len, že zdroj blahobytu pozemského, od koho máš a od koho máš zdravie, od koho máš vlastne to, že tvoja myseľ je čistá, že tvoje srdce sa mení. Nie len to, ale zároveň ti bola daná autorita, aby si niečo aj robil. Aby ja a ty sme niečo robili. Takže keď sa za niekoho modlíš, len sa k tomu vrátim, je uzdravený alebo vyslobodený, nikdy to nebude z teba alebo zo mňa. Keď sa modlíme za ľudí, to není, sú, alebo teda nie sú, budem spisovný, to je také šalské, není. Nikdy to nie sú tvoje schopnosti, tvoj správny tón hlasu, tvoje to, že kričíš alebo sa potichu modlíš, to nie sú faktory, ktoré ovplyvňujú to, či moc uzdraví toho človeka. Je to to, či ja dostatočne chápem, kto sprostredkováva túto moc a či som znovu zrodený. Či som kresťan. Takže Jakubov list 4.7. Minulú nedelu sme ho, myslím, že čítali. 4.7 je úžasná vec, potom aj v 8. verši, ale budeme čítať len 7. a tam je napísané: Podriate sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. A tento verš, keď prenesieme do toho kontextu tej delegovanej autority, tak nie je to o tom, že ja vo svojej duševnej sile sa vzoprem diablovi. Ja si myslím, že viacerí z nás to skúsili vzoprieť sa hriechu vo svojej sile, vzoprieť sa zlým myšlienkam vo svojej sile, vzoprieť sa svojmu hlúpemu, teraz hovorím za seba, hlúpemu chovaniu k iným ľuďom vo svojej vlastnej sile, donútiť sa niečo nerobiť, fungovalo to? No mne nie. No mne nie. Niektoré veci možno fungujú, ale vzoprieť sa hriechu v mojej vlastnej sile nikdy nefungovalo. Nikdy nefungovalo. Takže keď tento verš pochopíme v kontexte tej delegovanej autority, tak ako sa to tam píše? Je to o tom, že najprv sa podriadím Bohu. Pretože všetka sila a moc k spaseniu, k očisteniu, k milo, všetko prichádza len z jedného konkrétneho zdroja, a to je od Neho, skrze Ježiša Krista. A mne to bolo delegované a ja sa potom vzopriem. Najprv sa podriadím Bohu, pokorím sa pred Bohom, že len ty môžeš zmeniť môj život, ty môžeš zmeniť to, že ja neviem seknúť napríklad s hriechom. Ja sa musím samozrejme rozhodnúť, že nechcem s tým pokračovať, ale to, že to bude odstranené z tvojho života, to nie je v tvojej sile. To je v to, že moc Božia to vypôsobí. Že ja si uvedomím, že čo Ježiš za mňa spravil, čo Ježiš urobil, a môžeš prestať hrešiť v tej konkrétnej oblasti. Lebo nebudeme si klamať, kresťania hrešia. Hej? Sme svätí, ale je veľa ľudí, ktorí sú poviazaní rôznymi hriechmi aj po obrátení, po spasení. A my musíme toto jasne hovoriť, pretože Ježišovou túžbou nie je to, aby si bol poviazaný hriechom, aby si bol poviazaný pornografiou, aby si bol poviazaný totálnym klamaním, že nevieš sa vymotať z klamstiev. To nie je cieľom Božím. Úplná sloboda. Úplná čistota. Takže my musíme veriť to, že toto je možné. A keď budeme v toto veriť, že to je možné a uvedomíme si, odkiaľ tá moc a to zmocnenie prichádza a ten verš, podriadíme sa Bohu, pokoríme sa pred ním, vzdáme mu chválu, budeme mať bázeň pred ním, že sa bojím vôbec byť ďaleko od neho, lebo bez neho má vlastne nič dobré nečaká. Možno by som dosiahol nejaký úspech biznisový, možno by som dosiahol nejakú radosť, možno aj do 70-ky by som bez Boha našiel veľa materiálneho zaobstarania, pôsobilo mi to nejakú, možno nejakú radosť, lenže čo potom? Čo potom bez Boha? Život na zemi je len začiatkom všetkých tých vecí, čo ťa čakajú. Z perspektívy večnosti, keď sa na to pozrieš, tak ja bez Boha nechcem nikdy byť, nechcem byť ďaleko od Neho. Takže podriate sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Keď sa podriadiš Bohu, keď sa pokoríš pred Bohom, keď jemu vzdáš vďaku, chválu a do svojho srdca prejde to uvedomenie, že len on má moc mi pomôcť so všetkým, tak potom sa budeš vedieť zoprieť hriechu, zoprieť sa diablovi, zoprieť sa jeho klamstvám. Takže a ten 8. verš je, že priblížim sa k Bohu a on sa priblíži ku mne. To je úžasné zasľúbenie, že ja sa priblížim k Bohu a on sa priblíži ku mne. Že ja urobím rozhodnutie na svojich kolenách napríklad možno, že dosť. Že dosť, ja už nechcem. Už dosť. Pane, chcem byť bližšie k tebe. Najbližšie, ako človek dokáže byť, tak chce k tebe. Chcem byť blízko a on sa priblíži k tebe. Ďaká Bohu. Takže poslušnosť a podriadenosť Bohu by mala byť pre každého z nás úplne základnou vecou. Pre každého kresťana. Ako ten stotník bol, poznal svoju delegovanú autoritu a bol podriadený v podstate svojmu cisárovi, tak aj my máme poznať svoju delegovanú autoritu a zároveň byť ľuďmi, ktorí sú podriadení Bohu. Ktorí sú podriadení svojmu otcovi, lebo vedia, že len u neho nájdu všetko, čo potrebujú pre život a pre zbožnosť. Všetko nám už dal pre tieto dve veci, život a zbožnosť. Takže, dobre, keď hovoríme o autorite. A s autoritou sa spájajú samozrejme nejaké práva. Keď máš autoritu, tak máš nejaké práva niečo robiť. Otvorme si prosím zatiaľ druhý list Korinťanom, 5. kapitolu. A v Novej zmluve na viacerých miestach, keď je použité slovo autorita, tak je tam grécke slovo exousia, čiže právomoc alebo zákonné právo. To súvisí s tým slovom autorita. A keď otvoríme druhý list Korinťanom, 5. kapitolu, 20. verš, tak je tam napísané: v mene Krista sme vyslanci a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Vieš, kto je vyslanec alebo veľvyslanec? Ten, kto reprezentuje autoritu svojej krajiny. Hej, autoritu svojej krajiny veľvyslanec reprezentuje. Kdekoľvek je poslaný, má nejaké zákonné právo, má nejakú právomoc, nejakú autoritu niečo vykonávať. A teda podľa tohto verša, ty a ja sme Kristovi vyslanci, čo znamená, že žijeme, chodíme a hovoríme s úplne rovnakou autoritou ako Kristus. Biblia hovorí, že rovnaké veci máme robiť ako Kristus, alebo väčšie. Biblia hovorí, že tebe bola daná delegovaná moc od Boha. Že keď sa za niekoho budeš modliť, tak bude uzdravený. A potom je tu napísané, že sme veľvyslanci. Že máme robiť to a pokračovať v diele, ktoré robil Kristus. Skutky apoštolov. Skutky apoštolov sa nevolajú len tak skutky apoštolov, lebo oni išli a konali. Konali čo? Konali to, čo Kristus začal. Kristus priniesol slobodu a oni to začali šíriť ďalej. Oni prinášali, rozširovali, teraz si to predstav tak len obrazne, ako sa šírilo evanjelium. Predstav si to, že v tej duchovnej oblasti bolo také svetlé miesto, kde začalo evanjelium, ľudia sa začali obracať a teraz si predstav, ako nad celým tým Blízkym východom až do celého sveta sa Božie kráľovstvo na zemi zväčšovalo. Ja si to takto predstavujem. Vtedy, keď oni začali kázať evanjelium moci. A bol odpor. Hej? Bol odpor. Boli dokonca Štefana. Zabili. Pavol. A tak ďalej. Jednoducho. Bol odpor k tomu, ale predsa to robili, pretože to robili v moci a pretože to robili z lásky ku svojmu Kristovi, pretože im zmenil totálne životy. Takže keď si zoberieš späť k tomu veľvyslanectvu, zoberieš si špionážne filmy. Koncept špionážnych filmov často využíva ambasády. Nejaký špion v cudzej krajine niečo robí a teraz ho naháňa, druhá vláda ho naháňajú a on proste utečie do ambasády. A tam na neho nemôžu. Prečo? Pretože ambasáda je taká budova alebo také územie, predstav si, že v Bratislave je americká ambasáda, že tam keby len tak nejaký Slovák príde, tak jednoducho ako keby vyhlásil vojnu Spojeným štátom s nejakým zlým úmyslom, keby tam príde, alebo jednoducho vkročil na pôdu Spojených štátov amerických. Slovensko by vyhlásilo v podstate nejaký konflikt, by vytvorilo, ak by nejaký ozbrojený človek alebo ozbrojený vojak alebo policaj by vbehol na americkú ambasádu, no nastal by medzinárodný problém, určite by sa nejako vyriešil, ale nie je to sranda. Takže toto je delegovaná autorita. Predstav si, že tá ambasáda je tisícky kilometrov od domovskej krajiny, ale je to, ako keby to bola tá krajina. Ten princíp ambasády je veľmi zaujímavý. Takúto autoritu máš Kristovi. Takúto autoritu máš Kristovi, že ty si veľvyslanec Ježiša Krista a žiješ na tomto svete. Ale kde máš občianstvo? Dostal si druhé meno, nie? Kde máš občianstvo? No, dobre, ja mám len jedno občianstvo. Hej, sú ľudia, čo majú viacej občianstiev, tieto pozemské, ale stále to je zem. Niekto má možno maďarské, niekto má slovenské, tu u nás na juhu, alebo chorvátske. A teda, ale tvoje občianstvo je na veky kde? No táto zem sa roztopí. Takže už nebudem mať občianstvo slovenské, ale moje občianstvo večné, nebeské, pretrvá. Takže to je tvoja, povedzme to v tom princípe, ambasáda, veľvyslanectvo, to je tvoja krajina. A takže, ako ambasády americkej, alebo akékoľvek teda na Slovensku, Bratislave, povedzme, sa nemôže nikto dotknúť. Tak sa teba diabol nemôže dotknúť, pretože si v Ježišovi Kristovi. Preto je napísané, že pod Kristovým telom, pod Božími deťmi je diabol. Diabol je ti pod nohami. Na to nemôžeme zabúdať. Takže keď budeme chápať svoju autoritu a veriť v ňu a zostaneme pod Kristovou autoritou, teda sme jeho veľvyslanci a vykonávame jeho dielo. Nikto ťa nemôže vytrhnúť z otcovej ruky. Čítali sme minulú nedeľu tie verše. Proste Boh dal Ježišovi nás. Ak nikto mu nemôže vytrhnúť z jeho ruky nás, a potom tam je napísané, že a nikto vás nemôže vytrhnúť z otcovej dlane alebo z ruky, pretože nikto nie je vlastne mocnejší ako on. Takže, aby sa vo väčšej miere diala Božia vôľa na zemi, alebo tu všali, alebo v tvojom okolí, tvojej práci, musíš byť presvedčený, že Božia vôľa sa deje v nebi. Tam nie sú choroby, tam nie je žiadna poviazanosť, tam nie je problém, tam nie je smrť. Tam sa deje Božia vôľa. Tu na zemi sa nedeje dokonalá Božia vôľa, tu na zemi sa naplňa Božia vôľa. Do toho si ty a ja povolaný. V nebi nie je žiadna nenávisť, hnev, svár. Tam je iba láska, pretože Boh je láska. Teraz si predstav, že tí ľudia prebývajú v 100% dokonalej Božej láske a teba toto čaká. Teba a mňa toto čaká. Perspektíva večnosti. Že sa pozrieš nad svoj život, že to je takáto úsečka, takáto smietka naprieč vekmi. Pre Boha je jeden deň ako 1000 rokov, 1000 rokov ako jeden deň. Keď nastane tvoj počet dní, alebo Ježiš príde, tak prídeš hore a sa ťa opýtajú, že a ty už si tu? Lebo oni žijú v čase, ktorom žije Boh. My sme tu na zemi. Máme tu dielo, máme tu veci, ale u Boha je večnosť. Teraz si predstav, ja som to štvrtok hovoril, že si predstav, že budeme chodiť jedný druhým, lebo pán a Mišel prichystaj príbetky, budeme chodiť jedný k druhým na návštevu. Teraz polstoročia u Kamila, polstoročia u mňa. Ježiš preto povedal, že oveľa viac sa tešte z nádeje zo spasenia, ako z toho, že sa vám podriadujú duchovia a že sú uzdravení ľudia. Pretože to je tá perspektíva, ktorú máš do budúcna. Perspektíva tu na zemi je dobrá. Biblia hovorí, že môžeme žiť už tu na zemi úžasný život v službe pri Pánovi, ale že oveľa viac, oveľa lepšie, oveľa honosnejšie veci ťa čakajú vo večnosti. Ja viem, že môj otec strašne veľa rozmýšľal. On strašne veľa hovoril o nebi. On strašne veľa hovoril o týchto veciach. A ja sám viem, že on sa veľmi, veľmi tešil, keď raz nastane ten počet dní. Tak si viete predstaviť, že ako veľmi sa teší. A mne toto uvedomenie toho, že to takto je, tak mne toto pomohlo prejsť všetkými ťažkými dňami, ktoré boli, pretože niečo sme začali tu na svete, niečo si začal so svojím blízkym, ktorý odišiel tu v Pánovi a ty v tom budeš len ďalej pokračovať len za kúsok času. Nádej z toho, že uvidíš svojich blízkych v Pánovi, nádej z toho, že ty budeš v dokonalej Božej prítomnosti, to je niečo úžasné. Sadni si niekedy do kresla, keď máš také svoje kreslo, ja mám jedno také svoje kreslo, delíme si ho. ale rozmýšľam. Rozmýšľam nad vec, alebo čítam Božie slovo. Čítaš Božie slovo, niečo sa ťa dotkne, už nemusíš ani ďalej čítať, rozmýšľať nad tým, čo sa tam číta. Čo je v žalmoch? Selah. Zastav sa a rozjímaj. A premýšľaj nad tým, že akú perspektívu tebe vlastne Ježiš vlastne vytvoril. Že toto tu, práca, neustále to, že si musíš variť furt niečo, hej, non-stop, musíš nakupovať, musíš sa sústrediť na tie dni v týždni a sekať to a ísť, áno, dokáže to byť náročné, ale stále je to len pozemský život. A ja, keď budem blízko Pánovi, on mi dá na všetko silu, on rozmnoží moje dni, on posilní moje telo, on posilní moju dušu. Proste takto, keď sa budeme na to pozerať, tak zároveň budeš mať dosť na to, aby si niečo aj robil. Aby napríklad si sa začal lepšie starať o ľudí, alebo bol bližšie ním, alebo seba nájdeš len cez Pána. To je asi najjednoduchšie, ako sa to dá povedať, že seba nájdeš len cez Pána. Dobre, a keď už teda seba hľadáš a nachádzaš sa, tak zároveň zistuješ, že áno, mne bola vlastne daná nejaká autorita. Vrátime sa k téme. Takže Boh túži potom, aby si ty používal autoritu, ktorá ti bola daná, aby Boh mal skrze teba vplyv na zemi. Aby sa naplňala jeho vôľa, ako je to napísané v Božom slove, aby zem bola lepším miestom. Predstav si, keby každý kresťan uchopí svoju autoritu, že čo by sa dialo na zemi. Oveľa lepšie veci by boli na zemi. Čím viac novozrodených ľudí pochopí svoju identitu a prevezme a pochopí delegovanú autoritu a že sa začnú diať viac a viac divy a zázraky od Boha a viac ľudí príde k spaseniu, tak o to lepšie miesto v tom skazenom svete sa bude vytvárať. To je zákonitosť, ako to funguje. Matúš 10. kapitola. Vieš, preto sa modlíme aj na modlitbách, alebo v osobnom čase sa modlíme za komunity, za ľudí, modlíme sa proti chorobám, proti duchovnému vplyvu, modlíme sa aj za cirkev, modlíme sa za teba, modlite sa za mňa. Preto, lebo veríme, že to funguje, lebo nám bola delegovaná autorita, lebo Ježiš povedal, že to, čo sa my modlíme, tak on vypočuje. A k tomu sa dostanem. Matúš 10.7. Choďte a hlásajte, priblížilo sa nebeské kráľovstvo, chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Toto tu je napísané. Ježiš nechce, aby sme o láske len hovorili. Aby sme len hovorili o láske. O láske je dôležité hovoriť, o spasení je dôležité hovoriť, máme hovoriť evanjelium, ale nie len slova. Toto je to zásadné uvedomenie, že učeníkom, Ježiš povedal učeníkom, aby ukázali evanjelium kráľovstva, evanjelium moci, autoritu jeho kráľovstva. Kázať, uzdravovať, oslobodzovať ľudí od duchovného vplyvu napríklad, o tom to je hovorené. Ježiš hovorí, že zadarmo sme dostali. Predstav si, že toto, keď ti niekto niečo zadarmo ponúka, tak vo svete je pravidlo, že to väčšinou zadarmo naozaj nie je. Napríklad, že ti zadarmo dajú, ja neviem, dajú ti nápoje zadarmo v nejakom bistre, tak sa tak poteší, že je to zadarmo, ale pritom si to zaplatil trikrát. Takže, ale Ježiš ti dal zadarmo. Ježiš ti dal zadarmo, a teda Boh ti dal zadarmo. To znamená, že ja nie som zdrojom toho, čo mi bolo dané zadarmo. Ja nie som zdrojom autority, mne bola delegovaná a bola daná zadarmo. Preto keď sa modlíš za niekoho vo viere, že modlíš sa za uzdravenie, nepochybuj o tom, že tebe bola delegovaná moc. Ježiš sa modlil za chorých, oni boli uzdravení. Ja sa nemodlím za to, že ja mám silnú ruku a keď je na nej dostatočne veľký počet svalov, tak cez ne proste prechádza sila. Nie, mne bola delegovaná autorita a ja musím ísť vo viere v koho? A v Ježiša sa modlím, vo viere v Ježiša. Že on uzdravuje, a ja som len nástroj. Ja som len ten veľvyslanec, ja som len ten ako ten stotník a mne bola delegovaná autorita. Nepochybujú o tom, že Kristus nemôže niekoho uzdraviť. Vieme, že mnoho ľudí nie je uzdravených. Ale to nie je to, že by to nefungovalo. To je to. Ja sa k tomu dostanem. Takže aké máme práva? Práva v, teda to sme začali, aké máme teda práva? Prvé právo. Čo si dostal, a to je to asi jedno z tých najlepších, byť Božím dieťaťom, byť Božím synom alebo dcérou. To je prvé právo, ktoré mám. Ján 1.12, roháčkov preklad, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc, exousia, stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. To je bomba. To je super. To je úžasné. Dostal si pravomoc byť Božím dieťaťom. Že tebe to patrí, nikto ti to chápeš, nikto ti nemôže toto zobrať. To je tvoje. To si dostal, to je tvoje. Ty si v tej Božej dlani. A každý, kto prijal Krista, toto právo dostal. Ako Božie deti, tým pádom máme pristúpiť k tomuto všetkému, čím vierou. Vierou si spasený, oslobodený, uzdravený. Všetko je vo viere. Prístup k tomuto všetkému je vo viere. Druhé právo je právo dediť. List Rímanom 8. kapitola 15-17. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, ktorom voláme Abba Oče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Takže, ak máme právo byť deťmi, keď si niekoho dieťa, tak zákonitosť je, keď je všetko na poriadku v právnom systéme, tak jednoducho dedíš niečo. Rovnaký princíp je použitý tu, že všetko, čo patrí Ježišovi, patrí tebe. Tam je to napísané, si spolu dedič. Toto je jeden z najmocnejších princípov novej zmluvy. Preto nová zmluva je obrovským darom, že vôbec existuje a že vôbec niekto, Ježiš, vypôsobil to, aby som ja do tejto novej zmluvy mohol vstúpiť. Lebo všetko, čo patrí jemu, patrí aj mne. 3. Aby naše modlitby boli vypočuté. Ján 14. kapitola, 13. verš. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby otec bol oslávený v synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. V Biblii nie je ani jedno slovo náhodne alebo zbytočne. Nie je tam nič náhodné ani zbytočné. Je tam všetko presne tak, ako to má byť. My v to veríme, že Duch Svätý toto vypôsobil a že Božie slovo je absolútne. A je autoritatívne. Takže Ježiš hovorí, že naše modlitby budú vypočuté. On to urobí. Ale teraz. Na to, aby sa toto udialo, aby sme to dokázali prijať, aby sme to vedeli využiť, musíme vedieť, čo znamená modliť sa v Ježišovom mene. Pretože neznamená to, že ja počas modlitby poviem len mene Ježiš. Alebo že čo najviac krát vyslovím Ježišové meno v rámci modlitby a dám na to dôraz, ako keby tie konkrétne slova mali zmeniť to, či to bude vypočuté alebo nie. Keď musíme zahrnúť do modlitby vieru, a to musíme, tak mi potrebujem veriť to, že čo sa modlím, tak mne to už patrí. Chápeš, že ty musíš veriť to, že keď sa modlíš za uzdravenie, že to uzdravenie ti patrí. Keď sa modlíš za, keď prehlasuješ Božie slovo nad svojim životom, nad rodinou, nad deťmi, tak ja musím vedieť a byť si istý a mať vnútorné presvedčenie o tom, že Boh mi to chce dať a už mi to dal Ježišovi Kristovi a ja to len musím prevzať. Že toto je rozdiel medzi tým, keď ja si vôbec nie som vedomý toho, či Ježiš vôbec chce alebo nechce, či Boh chce niečo v mojom živote urobiť alebo nechce moje živote urobiť. Rozdiel je ten, že ono to je tak, že Boh to všetko už urobil a on to chce každému jednému, len my sa musíme naučiť si to prevziať. Lebo Ján 15.7. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slova zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Takže ak zostávame vo mne, ak sme blízko Pánovi, ak sme pri ňom, ak chceme jeho spoznávať a prosíme napríklad aj Ducha Svätého, nech nám zobrazí pána v našom srdci, aby sme ho videli našim duchovným zrakom a jeho slova zostávajú v nás, proste čo len chcete a stane sa vám. Štvrtý bod. Autorita nad všetkými diablovými skutkami. Je napísané v liste Efezanom, 2. kapitola, 6. verš. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. Späť do 1. kapitoly, 20. verš. Tu dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici, nad každé kniežatstvo moc, silu, panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku a všetko mu podrobil pod jeho nohy, jeho však ako hlavu nad všetkým dal v cirkvi. Veľa sme o tom hovorili, že jednoducho diabol nemá právo na tvoj život. A keď ja a ty nebudeme počúvať jeho klamstvá, tak vlastne nemôže nič vykonať v mojom živote, lebo keď ja budem poznať svoju identitu, tak sa nebudem báť. Keď poznám svoju identitu, nebudem sa báť duchovného sveta, nebudem sa báť diabla. Nebudem sa báť sadnúť do lietadla, do auta, nebudem sa báť zjesť niečo, nebudem dokonca fóbie z tvojho života budú odstránené. Pretože fóbia je len vyjadrením strachu zo smrti, dokonca aj drobné fóbie veľakrát súvisia s tým, že človek sa bojí, že to prinesie smrť alebo niečo zlé. Lebo každá forma strachu je vlastne problémom pre človeka, je brzdou. A keď si uvedomíš svoju identitu, napríklad niekto sa bojí toho, že ho dav ušlape. On sa nebojí davu, len preto, že je veľký. On sa bojí, že s tým prídu následky, že ho ušlape. Je aj taká fóbia. Alebo že lietadlo padne, alebo že havaruješ. A to je to, že ty keď vieš, že kto drží tvoj život, ty keď vieš, že kto je v tebe, ty keď vieš, že čo tebe bolo dané, prestaneš sa báť veci. Prestaneš sa báť. Aj pavúkov, ver mi, že aj pavúkov sa prestaneš báť. Takže ja som sa bál bola kedy. Veľmi. Ja som sa bál veľmi, veľmi pavúkov. A to nie je na to, aby si bol odsúdený, ale to je na to, aby si bol oslobodený zo všetkého. Hej, preto o tom hovoríme. A takže, keďže naša autorita v Kristovi, máme rovnakú autoritu, ako má Ježiš nad démonickou scénou. To znie skoro ako kapelná scéna. Jednoducho, nad týmto všetkým máš rovnakú autoritu. Prikážeš, odídu. Chváliš pána, odídu. Ale musí si byť toho vedomý, že tá autorita tebe bola sprostredkovaná. Lebo keď ja pôjdem v nevedomosti, v neistote a v strachu, no nie je nám vo viere. Takže Kristus, teraz, ako to je napísané, Kristus sedí v nebesiach nad každou vládou, autoritou, mocnosťou, takto to tam čítame. Takže ty sedíš teda duchovne s ním. Tebe bola delegovaná autorita. Ježiš prišiel na to, aby zničil skutky diabla. Tak to čítame. A keď žijeme v Kristovej autorite, sme povolaní ničiť skutky diabla. Pretože keď sa modlíš za ľudí, sú oslobodení. Keď sa rozširuje Božie kráľstvo, tak skutky diablové sú ničené. Keď ty pochopíš svoju identitu v Kristovi, tak vlastne skutky diabla, ktoré chcel vykonať v tvojom živote, lebo diablo videl o tom, aby ťa zmietol zo sveta, aby ti zabránil proste sa zachrániť. Keby mohol a keby má takú moc, tak by zabil všetkých. Aby zničil do posledného kusu všetko, čo Boh stvoril. Takže ty, keď chápeš svoju identitu, tak už len to je to, že sa Mária skutky diablové, lebo aspoň jeden človek, a to si ty, v tom jeho prípade sú skutky diabla ničené. Žalm 115, 16. verš. Nemusíte si otvárať, ja to tu mám toho trochu viacej. Nebesia patria Hospodinovi, zem dal ľuďom. To je úplne priamočiare jednoznačné, že zem dal ľuďom Boh do správy. My sa o to máme starať, ľudia sa o to majú starať a Boh nám dal autoritu nad touto zemou a sme povolaní rozširovať čo? Jeho kráľovstvo. Rozširovať dobro. Potrebujeme sa naučiť vyhlasovať, prehlasovať Božie slovo vo viere. Uplatňovať to nad svojim životom, nad svojou rodinou. Aby sa veci menili. Aby sme nezažívali roky, že stále je v našom živote je to rovnaké. Stále som sa neklesol ani nepohol, ale naopak, aby sa naše životy pohli vo viere, v odovzdanosti, v slobode. To je to, do čoho ťa Boh povoláva. Ježiš priniesol úplnú slobodu. A koľko ľudí kresťanov je poviazaných? Rôznym. Či je to strach, či je to úzko, či sú to depresie. Veľa ľudí je poviazaných týmito vecami a pritom Ježiš priniesol úplnú slobodu. A preto to je, lebo je tam nepochopenie toho, čo Ježiš vykonal. Takže žiadna studňa už nebude zakopaná. Upriestranený rok nás čaká. Čaká nás rozmnoženie. Čaká nás to, že keď v takejto autorite vedomí si svojej identite, hlavne cesta lásky, to je dôležité, pôjdeme a budeme hovoriť evanjelium, budeme sa snažiť ľuďom ukázať, aký je Boh dobrý. Nie ich presviečať, aby podpísali členstvo, ale aby sme ukázali jeho dobrotu a ukázali Božiu moc, že je prítomná a že je reálna a že je fungujúca aj v tvojom, aj v mojom živote, tak jednoducho sa to naplní. Jednoducho sa naplní to, že cirkev z ľudí pre ľudí viditeľná a verejná. Rastúca. To by malo byť každého z nás cieľom a ja veľmi potom túžim, aby sme sa na tomto zjednotili. A, dobre, ale teda hovoríme o delegovanej autorite. Čo môže byť teda prekážkami a ktoré sú tie veci, ktoré môžu byť prekážkami, aby sme vôbec toto vedeli uchopiť? Lietajú také rôzne štatistiky v raji. Ja neviem, či to je úplne pravda, ja som to tiež len počul, ale že len 10% ľudí dokáže využiť svoje znalosti. Podľa mňa to je veľmi ťažké odhadnúť globálne, ale možno na nejaké vzorke ľudí je to reálne. Že len 10% ľudí, aj keby to bolo len 50% ľudí alebo 49, aj tak je to podľa mňa málo, že človek má toľko znalostí, ale nevie ich využiť na niečo prospešné. Tak mať znalosť o našej autorite nám nepomôže v nej žiť. A to si ty a ja určite veľakrát uvedomil, že mať znalosť, veľkú znalosť aj o písme, o všetkých možnostiach, ale nežiť to, vlastne nevypôsobí nič. Keď slovo nie je zavádzané do praxe, sú to len informácie. Keď slovo reálne nemení môj život, len to viem, len niečo si proste uvedomujem, ale nemení to môj život a nesnažím sa kráčať v Kristových šlapajách, tak toto poviem, tak sú to len informácie. Sú to len vedomosti. A aby sme to vedeli uchopiť, praktický príklad. Dozvieš sa, že ako nový kresťan, že je dobré, keď vyznávaš Božie slovo. Hej, napríklad v žalme nájdeš dobré zaslúbenia, ľúbi sa ti to, je dobré, keď to vyznávaš a vo viere to začneš prehlasovať nad svojím životom. Jedna vec je to vedieť a druhá vec je, že či to človek začne robiť. Lebo ak to len vie, tak sú to informácie. Ak to robí, tak je to zavedené, aplikované do praxe. A vtedy prebieha reálny posun, zmena. Takže tie prekážky, čo môžu byť, tak prvou z nich je tá najhoršia asi nevera. Nevera. Aj kresťan môže byť ten, čo neverí. To je zaujímavé. Ten, kto príjme pána, aj ten môže byť ten, čo vlastne neverí v to, že Boh môže niečo vykonať. My to potrebujeme nekompromisne odmietať. Neveriaci človek nikdy nebude schopný chodiť v Bohom danej autorite. Lebo napríklad, skúsim to dobre vysvetliť. Ak veríme, že nás môže Boh uzdraviť, nie je to ešte tá biblická viera. Vieš prečo? Lebo ak Boh stvoril celý vesmír, nebo, hviezdy, ak stvoril všetko, ak stvoril čas, to je ešte len koncept, že on stvoril čas. To už sa mi vlasy zmotávajú na hlave z tohto, že nie len hmotu, on stvoril proste čas. Tak teraz, ak Boh toto všetko stvoril, tak samozrejme, že je schopný uzdravovať. Inak by to nebol Boh. Čiže tu nejde len o uvedomenie toho, že Boh to môže urobiť. Pravá viera, vieš, jak sa pozerá? Na uchvacujúca viera sa pozerá na to, že Boh robí a hovorí a urobil to už. A že chce to mať prítomné v mojom živote. Lebo Boh ti to už dal. Takže nie len, že Boh môže a podľa konštelácie hviezd sa rozhodne, ale on to už urobil a ti to dal a chce, aby to bolo prítomné v tom živote. To je rozdiel medzi nevierou. Potom sú pochybnosti. To je taká podobná vec. Jakubov list 1.6. Nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. Sú tu také dve veci. Človek, ktorý pochybuje, od Pána nedostane nič. Je to tu napísané. Je to čierne na bielom. Taký človek je nestály vo všetkom robí. To je druhá, čo robí. To je druhá vec. Že keď človek je na pochybách a kolíše, tak je vlastne nestály vo svojich rozhodnutiach. A čiže ak prosím, mám prosiť bez akýchkoľvek pochybností o tom, že by to Boh vedel vykonať v mojom živote. A to je silné prehlásenie. Pretože keď prosíš za nejakú situáciu, modlíš sa za nejakú situáciu, nemôžu tam byť prítomné pochybnosti. Veď musíš veriť to, že Boh to dokáže. Takže je tu taký drsný príklad, ale môžeš mať 99% viery, ale je tam percento pochybností, už to ovplyvňuje reálne to, či sa to udeje, alebo nie. Môžete to diskvalifikovať, že nedostaneš nič. A nie je tam napísané, že ti to Boh nedá. Že Boh sa rozhodne, že percento viery, no, tak ti to nedám. Nie, tam je to, že ja to neviem prijať. Pretože nemám dostatok viery na to, aby som si to zobral, lebo ono to je. Vieme, že všetky Božie zaslúbenia, prísľuby, všetko je v ponebeských oblastiach, vo večnosti jednoducho prítomné a my to potrebujeme dostať sem. Čím? No kanálom viery. A tá viera musí byť 100%. Ja som tu opravoval HDMI kábel. Viacerí ste videli, že to tu som sa snažil, mal som rôzne pokusy. Vyzeralo to katastrofálne. Napojil som to, trvalo to asi 4 hodiny, kým som našiel tie správne piny. Napojil som to, víťazne som to pichol do počítača a obraz blikal. Obraz blikal. Išiel. Aj som vedel prečítať text, ale blikal. Tak teraz si zober, že bolo by to použiteľné, keby to na vás teraz bliká non-stop. A preblikávalo, vyrušovalo by vás to, no 100%. Takže sme to museli poriešiť, inak natiahnuť nový kábel. A toto je presne to, že ja potrebujem mať tak silnú vieru na to, o čo prosím, aby to neblikalo. aby to jednoducho svietilo. Áno, aby to jednoducho svietilo. Takže slovo prijať v originále znamená niečo ako chytiť alebo uchopiť rukami. Že to proste zoberieš. Otrhneš to. Otrhneš to a zješ to. Ježiš hovorí, aby sme mali vieru bez pochybností. Takže Boh nám, lebo viera je dar, Boh nám do srdca vložil vieru. To nie je z nás. Ale vieš, čo je z nás? Z nás je to, že začneme pochybovať. To je úplne len a len naše rozhodnutie, že ja sa rozhodnem, že začnem pochybovať. Že ja nebojujem s tými myšlienkami, že nechám im priechod. Lebo je rozdiel, keď príde myšlienka. Ale myšlienka ešte neznamená, že sa zakorenila do tvojho srdca. Myšlienkami ešte môžeš bojovať. Že nie, ja verím Bohu. Postavíš sa na slovo. Ja verím Bohu. To je boj v mysli. Ale keď už sa niečím začneš zaoberať, že a je to tak, no už to padlo. Už to klíči a už ti bliká obrazovka. Takže pochybnosti sú z nás. Takže Boh je dobrý. Amen. Ďaká Bohu. Tri amen. Boh je dobrý a Boh, a človeku, ktorý pochybuje, nebude odopierať veci, ale s pochybnosťami ten človek nebude žiť v plnej duchovnej autorite. Aj keď prídu na teba nejaké pochybnosti, nezatrať sa. Nepatríš do pekla, si Bože dieťa, hej? Ak prídu pochybnosti v to, za čo si sa modlil, teraz nie si zatratený, nie si zlý a nehodný a nepatriaci ani do cirkvi, nie je to ešte medzi spoločnosť. Nie, len máš riešenie v Božom slove, ako s tým začať bojovať. A ja si myslím, že každý z nás mal pochybnosti za niečo, čo sa modlil. Ja som mal také modlitby. Môj život nie je taký dlhý, ale áno. Ale a ja som pochopil. Ale tu ide o to, či tom budeme pokračovať, alebo s tým človek sekne a rozhodne sa radikálne veriť v moc Božieho kráľovstva, tá, ktorá dokonca nebola delegovaná. Takže nevera. Neverí, že Boh urobí, alebo urobil to, čo povedal. To je nevera. A teda pochybnosť je to, čo kolíše. Takže nie je to úplne rovnaké, pretože nevera je vlastne taká definitívna vec, že človek tomu neverí. Ale pochybnosť je takéto rozkývanie lode na rozbúrenom mori. A predstav si úplne ten praktický príklad, ja si myslím, že sa s ním stotožníme. A ideš z nedeľnej bohoslužby, hej? Ideš veľmi dobre povzbudený, dúfam. Ja chodím, aj keby som bol sám. Tak dúfam, dobre. Takže prídeš dobre povzbudený, potom sa naješ. Taký dobrý nedeľný deň máš potom si s rodinou a proste užíva si to, že to bolo to skvelé, dobré veci sme prijali, dobré veci sme uchopili, na dobré veci sme prišli. No a teraz, zobudíš sa ráno, prídu 4 telefóny, 4 rôzne telefonáty o tom, že sa vyskytol nejaký rodinný, vzťahový alebo akýkoľvek problém. Potom vyjdeš z domu, ideš do schránky, objavíš pokutu za parkovanie v Bratislave. A potom cestou v aute, ešte si nahnevaný, rozmýšľa nad pokutou, tak ti kamienok rozbije čelné sklo. Takže tu už vlastne v tebe vrie hocičo. A potom dojdeš do tej práce nakoniec, ani nestineš vypiť kávu a už ti nadriadený alebo proste klient naloží toľko roboty, že nemáš ani čas vyriešiť ani ten kamienok, ani tú pokutu a nie to ešte navariť alebo čokoľvek. Jednoducho takýto deň zrazu sa stane, pritom nedeľa, no krásna, slnečná, Božie slovo, dobré veci. A tebe takto začne pondelok. A teraz je ten kľúč tam, to rozhodnutie. Buď ja začnem hľadieť na tie okolnosti, že takéto veci boli hovorené a viera a toto a teraz prečo sa mne toto deje? Prečo sa mne toto deje? Niečo robím zle. Nejaký som slabý. Dojde nahlodávanie tvojej identity, pochybnosť o tom, že máš autoritu, alebo pevne uchopíš to, čo si prijal, či už z Božieho slova, alebo z kázaného Božieho slova a postavíš sa na to, že to je jedno. Sú to problémy, ja ich prejdem, ale nič sa nemení na tom, čo Boh mne chcel skrze Ducha Svätého komunikovať. To je práca so srdcom. To je práca s tým, či my jednoducho počúvame Božie slovo, alebo nie. Či bojujem s myšlienkami, alebo nie. Či ukladám dobré semená, alebo plevel. Takže neveriaci alebo neverný človek jednoducho neverí Bohu, že urobí alebo urobil to, čo robí. A pochybnosti sa menia na základe okolností, na základe pocitov. Prídu nejaké smutné pocity, tak zvyknú prísť aj pochybnosti. My s týmto musíme pracovať a bojovať. Takže to bol druhý bod. A tretí bod je spoľahnutie sa na pocity. Bol si na bohoslužbe, kde bola Božia prítomnosť. Kde si cítil Božiu prítomnosť? Bol. Dúfam, že áno, bol. Bol si na bohoslužbe, kde bola taká dusná atmosféra, že by si ju mohol krájať? No bol. Ja áno. Bol som aj na takej, bol som aj na takej. A teraz odpoveď na tie otázky vlastne ti len potvrdzuje to, že naše pocity sú veľmi subjektívne. Naše pocity vôbec nie sú spoľahlivé. Emócie nie sú to, o čo sa dá oprieť vo svojom živote. Preto Boh vymyslel vieru. Preto tvoje srdce má schopnosť zobrať vieru. Takže pravdou je, že Boh je všade prítomný a bol na oboch bohoslužbách. Aj na tej s dusnou atmosférou, aj na tej s takou dobrou atmosférou. Len rozdiel je v tom, že kto ako prijal Božiu prítomnosť, Božie slovo a kto, ako s ním Duch Svätý pracoval. Pretože keď na bohoslužbe je veľa srdc zavretých voči Bohu, tak taká bude aj veľakrát aj bohoslužba. Ak je na bohoslužbe veľa srdc otvorených naproti Bohu, počúvajúcich, pripravených počuť Božie slovo, tak taká bude aj bohoslužba. Ale to neznamená, že Boh si jednu bohoslužbu... Á, dobre, tu nie, tu áno. Boh je stály a konzistentný. Je ten istý včera, dnes i na veky. Rozdiel je v nás, ako my vieme prijímať veci. Ako my sa rozhodujeme, ako my pochybujeme alebo nepochybujeme, ako my počúvame na naše pocity, alebo sa rozhodneme ísť naproti Bohu vo viere. Duch Svätý hľadá srdcia, ktoré sú dostatočne otvorené. Duch Svätý je v tebe, ale to, či príjmeš Božie slovo, je v podstate na tebe. Je to na tebe, či chceš byť počúvacím človekom. Dobre, takže tu boli tie negatívne stránky. Teraz ako chodiť našej autorite, ktorú sme dostali. Buď s Ježišom. To je úplne prvá vec. To je buď s Ježišom. My nie sme povolaní k náboženstvu. Nie sme povolaní k tradícii, k zvykom. Sme povolaní ku vzťahu. Vzťahu so spasiteľom. Vzťahu s pánom. To je to, čo sa snažíme komunikovať, keď hovorí evanjelium, keď sa káže vzťah s pánom. Predstav si, že je to vzťah s niekým, kto ťa bezpodmienečne miluje na aj keď si urobil hocičo, a on ti chce vyjaviť svoje srdce. Boh ti chce ukázať svoje srdce, aby si ho čo najlepšie poznal. A zároveň to, čo sa ty modlíš a to, čo žiadaš vo viere, on predkladá priamo Stvoriteľovi. Veľvyslanec, veľvodca alebo apoštol nášho vyznania. Takže toto robí, a keďže chodíme v jeho autorite, je dobré zostať blízko neho. Nič nenahradí vzťah s Ježišom. To je prvá vec. To je základné. Ďalej, byť priateľom Ducha Svätého. Duch Svätý ťa učí všetkým veciam. Nie len tvoje pochopenie litery. Duch Svätý ťa učí všetkým veciam. On je ten, ktorý vypôsobuje to, že do tvojho srdca, keď to príjmeš, vpadnú tie správne veci, aby si ty rástol. Preto jedna kázeň alebo jedna pasáž Biblii môže pre mladého, stredného a starého kresťana vo viere, myslím, môže priniesť buď mlieko, buď vianočku s mliekom, alebo hovädzí guláš. Hej, že takto to je opísané v zákone, že najprv mlieko, postupne tuchšia a tuchšia strava. To robí Duch Svätý. To nerobíme my, ale to robí Duch Svätý. Takže on ti pomáha uplatňovať biblické pravdy, umožňuje ti prakticky žiť v nadprirodzene. Je tým tešiteľom, ktorého Ježiš poslal za seba. Ježiš takto odišiel a prišla druhá osoba. Musíme si vedomiť, že Duch Svätý je tretia osoba Božia. Hej? To nie je len vánok, nie je to energia. To je osoba, ktorá je prítomná na zemi, ako som na začiatku hovoril. A skrze Ducha Svätého pán má v tebe príbytok. To už sa nedá lepšie ani povedať. A on sprítomňuje Božie kráľovstvo ako? Spravodlivosť, pokoj, radosť v duchu svetom. To je kráľovstvo Božie? No, to zahráme na budúcu nedeľu. Tretí bod. Štúdium Biblie. To znie tak akademicky, ale to je proste Biblia. Biblia. Ja vám odporúčam používať aj tie krížové odkazy. Je to veľmi dobré. Použiť, pozrieť sa, nájsť spojenia. Aj trochu viac sa trochu venovať. Možno keď niečo čítaš a je to nejaká pasáž z príbehu, tak zistiť celý ten kontext. Dozvedieť sa viacej o tých príbehoch, o tom pozadí. Je to úžasné, je to fascinujúce. A teda, kresťania tak málo čítajú Bibliu. Málo sa číta Biblia. Ale pritom Božie slovo premieňa naše srdcia a my to tak potrebujeme. A učí nás žiť životy duchovne, žiť životy duševne, prirodzené. Učí nás, ako sa chovať iným ľuďom, ako sa chovať a správať na ulici, v spoločnosti. Je mnoho tých takýchto až praktických, úplne takýchto vecí, keď čítaš príslovia, aké úžasné veci sú tam. Ale hlavne ťa to mení úplne ako teba, ako osobu. A keď už čítaš nejakú dobu Božie slovo a pristupuješ k nemu ako počúvajúci človek, ten, ktorý Božie slovo pokladá za Bohom danú absolútnu pravdu, ktorá má nejakú autoritu, tak vieš, že Bibliu nikdy nevyčerpáš. Že môžeš čítať celý život a stále bude teba krmiť tým, čo potrebuješ, pretože to spôsobuje Duch Svätý. A je tvojim mečom, je dokonca svetlom, je potešením tvojej duši. Božie slovo je potešením tvojej duši. Cez Božie slovo poznávaš viac Boží charakter. Keď čítaš o Ježišovi, no, neni si bližšie k nemu. Keď spoznávaš viac a viac Ježišov príbeh, napríklad už len si zober, nie si viac k nemu. Keď čítaš novú zmluvu, nie si viac k Pánovi. Keď potom čítaš starú zmluvu a vidíš spojenie starej zmluvy a novej zmluvy, nie si viacej k Bohu. Nevidíš tú majestátnosť Božiu. Potom keď čítaš ešte Joba, čo nie je vôbec jednoduchá kniha, tak ešte aj tam uvidíš, aký je Boh veľký. Potom čítaš prorokov, niekedy si stratený, ale Duch Svätý ti aj tak odkomunikuje to, čo máš mať. A keď nevieš, tak sa opýtaš niekoho, kto možno vie, ale jednoducho je to zážitok, je to niečo, čo stále bude v tebe vytvárať dobrú zmenu. A posledná vec, disciplína. Disciplinovaní ľudia zasahujú svet. Hoci kto je úspešný a reálne, že ten úspech si drží, že to nie je úspech, že vyhrám v lotérii a tak, ale je to úspech, ktorý sa vybuduje, tak všetko sú to disciplinovaní ľudia. Verím tomu, že to tak je. Možno by sa našli výnimky, ale výnimka potvrdzuje pravidlo, či ako to je. Disciplinovaní ľudia dosahujú úspech, dosahujú ciele. Takže keď niekto má cieľ a je konzistentný, disciplinovaný, odhodlaný, tak reálne dokáže tie ciele dosiahnuť. A keď ich dosiahne, tak dokáže ovplyvniť aj svoje okolie. Keď ja budem a ty budeme dosahovať ciele Božieho kráľovstva, tak okolie budeme fatálne, asi nie je vhodné slovo, devastujúco, ešte horšie, devastujúco zasahovať okolie. Božou pravdou, Božím slovom, Božou láskou. Takže medzi ovocie ducha je tam v podstate aj tá sebakázeň. Je tam to, že ja potrebujem sebe rozkázať. Potrebujem rozkázať svojmu telu, to je dobrý zápas, že? to je bombový boj. Potrebujem rozkázať svojej mysli, že ten výchor, čo sa tam niekedy udeje, tak ja musím vedieť, že ja na to mám, hej, to zvládnuť, pretože nebola delegovaná autorita a moc. Ja som bol oslobodený od každého zmetku v mojej hlave. Bol som oslobodený od duševných chorôb, bol som uzdravený, bol som prenesený zo sveta do večného života, do Božieho kráľovstva. Takže disciplína má miesto v kresťanskom živote, lebo keby ľudia, apoštoli prví, neboli disciplinovaní ľudia, tak by sme tu ja a ty neboli. Oni mali seba kázeň. A používali vtipy a humor. To neboli takí strohí ľudia, ja tomu neverím. Neboli to tí chladní, neboli to takí, že sa na nich pozrieš a vidíš to trápenie v ich očiach. To nemohli, chápeš, to nemohli byť takíto ľudia. Komu toto komunikuje moc Božiu a radosť? Ako toto komunikuje? Vážny výraz tváre má svoje miesto, ale ak tak človek vyzerá celý svoj život ako kus kameňa, to nie je úplne košer. Nie je to úplne košer, ale nie je to úplne obraz toho, aký je Boh. Lebo keď je radosť od Pána, to znamená, že radosť musí byť v nebi. A keď smútok, takto. Ja to len na záver poviem. Smútok nie je zlý. Nie je zlé, keď si smutný. V kresťanstve a hlavne taký ten náboženský spôsob zmýšľania je ten, že fú, ale keď si smutný, no to není dobré. Kresťan by nemal byť nikdy smutný. No kresťan musí byť stále usmiatý a musí byť takýto a musíme sa o to snažiť. A nie, nebuď smutný. Začni sa radovať. To je na hlavu postavené. Namiesto toho, aby si človeku povedal, že čo má toto začí robiť, tak si ho nevypočuješ. Nesnažíš sa mu pomôcť ako brat, ako sestra v láske. Takže, ale tým chcem povedať, že smútok nie je vôbec zlý, ale chvíľkový. Keď už je niečo dlhodobé, tak treba sa pýtať Pána, nech ti ukáže, že čo robiť. Ale to, že je niekto smutný, možno si zažil nejakú hlúpu, zlú, nepríjemnú situáciu a možno máš smutný večer. ale to z teba nerobí ešte zatrateného človeka, ktorý pôjde do pekla. To sú len emócie. To je len niečo chvíľkové. To prejde. To je po každej búrke vyjde slnko, alebo deň má dosť na svojom trápení, alebo ten verš, jak to je, plač môže trvať do noci, ale... To je, nech nezapadne slnko nad vašim hnevom, to je tiež dobré. Ale plač môže trvať do noci, ale s ránom prichádza veselie, alebo plesanie. No, plesanie. Čo je plesanie? No, plesanie je, že hopsáš ako Dávid. Nie je tak sporo odetý, ale tak. Takže to som len o tých emóciách som chcel povedať. A o autorite som chcel povedať. A ja som presvedčený, že keď toto zoberieme, keď to uchopíme, keď budeme nad tým rozmýšľať a hľadať to Božom slove, že kto som ja, čo mi bolo dané, do čoho som bol povolaný, že tento život vlastne nie je maximum, čo môžem vyťažiť, ale len vlastne zlomok, štipka všetkého, čo ma čaká, no tak to s tvojim srdcom narobí kotrmelce, ako keď pračka vyperie. Takže no, nechajme vyprať Božím slovom naše srdcia a to je to dobré, čo môžeme urobiť.